Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele hovorí Zuzana Žilinská aj to, že
tí, ktorí teda mali to šťastie, dožili sa orgánu od mŕtvého darcu v prípade srdiečka, kde tie príbehy, ktoré rozprávajú, sú naozaj veľmi silné a dokážu rozcítiť aj lajkov. Stojí pred vami krásny človek, plný života, ktorý má myslenie veľmi pozitívne, pretože stal na kraji, na rozhraní medzi životom a smrťou, nevládal dýchať, nevládal robiť bežné činnosti, nevládal sa smiať, nevládal rozprávať, bol absolútne odkazaný na pomoc svojich najbližších, nevychádzal z domu, s ťažkosťami si umyl zuby, s ťažkosťami sa najedol a neustále čakal na zázrak, ktorý sa v tomto prípade dostavil. Inak by nám títo ľudia nevedeli povedať svoje príbehy.
9. október je Európskym dňom darcovstva a orgánových transplantácií. Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali so Zuzanou Žilinskou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre orgánové transplantácie. Zaujímalo ma nielen to, ako funguje darcovstvo párových orgánov od živých darcov. Pýtala som sa predovšetkým na mimoriadne citlivú tému. Keď zdraví ľudia po mozgovej smrti dokážu darovaním svojich orgánov zachrániť životy chorým ľuďom. V ženskom rode dnes nielen o nádeji a láske, ale aj o tom, že darcovstvo orgánov má vždy dve strany. Toho, kto dáva, a toho, kto potrebuje. Málo si ale uvedomujeme, že raz môžeme byť aj my tými, pre koho bude transplantácia srdca, obličky alebo pečene jedinou možnosťou, ako prežiť. Nebojme sa o tom počúvať, premýšľať a hovoriť.
Pokúsime sa rozprávať o tejto téme čo najľudskejšie. Na druhej strane, tu je veľmi očividné, že ide o život a ešte viac je očividnejšie, že keď ten život niekde zachránime, tak je jasné, že nejaký život skončil. Najprv sa vás ale opýtam, ako ste sa vôbec dostali k tejto téme ako lekárka?
Bola to profesionálna cesta. Pracovala som na internom oddelení, venovala som sa nefrológii. Ako atestovaný nefrológ v určitom období svojho života hľadala som ďalej svoju realizáciu. A v tomto období hľadali do transplantačného centra na Kramároch, ktoré patrí pod urologickú kliniku, nového nefrológa do tímu. Tak som tam najskôr išla na krátku stáž a potom som sa rozhodla, že teda nastúpim a vyskúšam. Nebol to ľahký začiatok, išlo o úplne novú problematiku, s ktorou som sa bežne na pracovisku internistickom nestretávala. Je to takmer 20 rokov dozadu, kedy sa aj tejto téme nevenovala taká pozornosť, ako sa snažíme ju dostávať do povedomia, najmä v posledných rokoch. Takže bolo to pre mňa skutočne veľmi nové, ale aj inšpiratívne a dnes neľutujem, že som sa rozhodla týmto smerom.
Ja si spomínam na rozhovor, ktorý som nahrávala s pani doktorkou Kristínou Kryžanovou o paliatológii, o paliatívnej starostlivosti, teda o starostlivosti, ktorá sa týka terminálne chorých ľudí. A keď som sa jej pýtala na taký nejaký prvý dotyk jej ako lekárky so smrťou, tak bol prípad, ktorý mi práve spomenula, bola to mladá žena, ktorá zomrela na zlyhanie obličiek. a vysvetľovala mi, že dnes vlastne už sú mnohé terapeutické možnosti liečby a teda vy asi poviete, akým spôsobom sa to lieči aj transplantáciou. Ale pamätám si, že táto mladá žena mala dve malé deti a to zlyhanie obličiek vlastne viedlo k smrti a takej ako keby zbytočnej, lebo bola veľmi mladá, naozaj mala rodinu. A my sme vlastne ako ľudia, ako vy, ako odborníci, v tej svojej odbornosti stále postupujeme. Kedy ľuďom napadlo, že môžu ľudské orgány nahradiť nejakým iným ľudským orgánom? Kedy sa vôbec začalo uvažovať o tom, že transplantácia, že teda, viete, mne to také trošku prípada, ako také legové kocky, že jednu vyberieme a dáme tam nejakú inú.
Tak tieto úvahy sú veľmi staré. Treba povedať, že staršie ako si vieme predstaviť, pretože už starovekí lekári sa zamýšľali nad tým, či je možné takýmto spôsobom napríklad nahradiť končatinu alebo proste niečo, čo človek stratí. Samozrejme, úroveň medicíny neumožňovala takúto liečbu. Až v podstate v začiatkoch 20. storočia sa objavili prvé pokusy, najskôr na zvieratách, na psoch napríklad transplantovať orgány, ale veľkou bariérou bolo prekonanie imunitného systému, teda systému, ktorý nás chráni pred infekciami, pred nádorovými ochoreniami a teda chráni pred čokoľvým cudzorodým a transplantovaný orgán je cudzorodý, hoci pochádza z toho istého druhu, teda od človeka. Ale každý máme svoju výbavu imunitnú, každý máme svoju genetickú výbavu a tým sme jedineční. A ak imunitný systém rozpozná čosi, čo nie je to isté, ako sme my, tak proti tomu bojuje, ak funguje správne. Takže naozaj tie začiatky boli náročné, boli limitované hlavne problémami s prekonaním imunitnej bariéry. A treba povedať, že vôbec prvá úspešná transplantácia u človeka sa uskutočnila až v roku 1954 medzi jednovaječnými dvojčatami, bratmi, kde jeden bol chorý na obličky, mal chronický zápal glomerulonefritídu na imunologickom podklade a dostal, zlyhali mu obličky a dostal vlastne obličku včas, ešte teda v období, keď mal šancu prežiť od svojho brata. Vtedy už ale vedeli odborníci, že je možné transplantovať napríklad kožné štepy medzi jednovaječnými dvojčatami a že sa nerozvinie rejekcia. Používali sa také metódy ako celotelové ožiarenie, čo samozrejme prinášalo so sebou riziko infekcií, ale táto transplantácia dopadla dobre. Pacient žil 8 rokov s funkčnou obličkou, oženil sa so sestričkou, ktorá sa o ňoho starala po transplantácii, mal s ňou deti a zomrel s funkčnou obličkou po 8 rokoch na akutný infarkt myokardu, teda na kardiovaskulárnu komplikáciu. Takže toto bol vlastne začiatok transplantácie, orgánových transplantácií v humánnej medicíne a zakrátko sa podobné výkony začali robiť aj na iných pracoviskách medzi jednovaječnými dvojčatami a veľkým milníkom bolo objavenie imunosupresie, teda liekov, ktoré dokážu potlačiť imunitný systém.
Teda tie, čoho vedia vlastne oklamať, ako
presne,
keby.
Tak, vďaka tomu sa mohli začať robiť aj transplantácie od mŕtvych darcov, pretože srdce, pečeň, síce jeden lalok pečenie vieme dostať aj od živého darcu, môže darovať zdravý živý darca, ale napríklad to srdiečko, ale aj väčšina pečení sa transplantujú od mŕtvého darcu, podobne ako pľúca. Takže ten program sa naozaj rozvinul už do takej podoby, kedy skutočne zachraňuje ľudské životy. Je to uznaná, adekvátna liečba, ktorá vráti človeka do života, ktorá mu zabezpečí kvalitný život, návrat do pracovného pomeru, do rodiny, môže si založiť rodinu vlastnú, mať deti. Teda z toho prahu smrti ho vráti naspäť do života. Je to úžasný rozdiel.
Mňa táto téma veľmi dotýka práve tým tou hĺbkou emócie, ktorá v tom je. A myslím si, že málo sa o nej hovorí, lebo rozumiem tomu, že je to niečo také veľmi vážne práve s tým, že je to spojené s tým tajomstvom smrti a ľudia sa tomu vyhýbajú. Je ten tam ten, také tie etické dilemy, ktoré tam cítim, nie sú jednoduché. Vy hovoríte o prirodzene ako lekárka o tom zachraňovaní. O tom, že dávame ľuďom, ktorí sú chorí, šancu žiť istú dobu, alebo možno naozaj, že veľmi dlho, kvalitný zdravý život a bez toho, aby asi teda okrem tých príznakov tej choroby možno mali, že strach, že kedy to teda už príde, že ten orgán zlyha a vlastne ja zomriem. To vedomie smrti u nich musí byť akutné priam. A na druhej strane úplne prirodzene a logicky. Ste to povedali už aj vy, že dochádza vlastne k darovaniu orgánov od mŕtvého darcu. To je niečo, čo asi nie každý znáša dobre túto myšlienku, lebo mne teraz napadlo, ešte sa vrátim k tým darovaniam medzi súrodencami, alebo to hovorili ste o dvojčatách jednovaječných. Sú aj také etické dilemy, myslím, že som to čítala v nejakej knihe, a že musíš darovať svojmu súrodencovi, hej? Že vlastne tí najbližší nebývajú ani rodičia ako súrodenci. A či to býva, neviem, kostná dreň alebo oblička, tak je tam ako keby taký tlak, že mal by si, lebo sa to patrí, alebo je to také nejaké ľudské. Ako vnímate túto dilemu?
Ešte by som sa vrátila vlastne k tej myšlienke, o ktorej ste hovorili, a týka sa vlastne tabuizovania témy, lebo to z toho vyplýva. My, áno, neradi sa rozprávame, nejako my lekári, ale všeobecne my ľudia, o témach, ktoré súvisia so smrťou. My chceme žiť, chceme byť šťastní. Aj ten pocit šťastia je ale striedaný s pocitmi smútku alebo nejakých ťažších chvíľ, pretože inak by sme si ten pocit šťastia nevedeli vôbec uvedomiť. Každopádne téma smrti pre naše zemepisné šírky nie je prirodzená, my sa neučíme o smrti, nie sme pripravovaní na to, že teda raz život skončí. Sme pripravovaní preto, že máme žiť, máme sa vzdelávať a máme proste nejakým spôsobom prežiť svoj život aktívne, založiť si rodinu a tak ďalej. A smrť je tabu. Preto o nej neradi rozprávame, ale pre transplantácie orgánov je naozaj jediná možnosť, ako získať orgán mŕtvý darca, s výnimkou situácií, keď môže darovať aj darca živý, a to nie len súrodenci, ale môžu to byť aj rodičia, partneri, blízki priatelia, proste zdravý človek, ktorý je v nejakom vzťahu s pacientom. A samozrejme musí to byť orgán párový alebo taký, ktorý sa dá rozdeliť. Srdiečko samozrejme živý darca darovať nemôže. Takže v tom je problém, v tom tabu, v tom, že my sa o smrti rozprávať nechceme, ale pritom po našej smrti môžeme zachrániť niekomu život. A o tom treba vedieť, toto treba komunikovať, o tom by sme sa mali učiť, malo by sa to stať aj súčasťou osnov. Španieli to majú, v Španielsku deti v škôlke transplantujú nožičku medvedíkovi od zdravého medvedíka chorému medvedíkovi. Čiže niečo také celkom prirodzené. My po smrti už svoje orgány nepotrebujeme.
Rozumiem.
Ale dokážu zachrániť ľudské životy. Druhá vec je, že aj my sa môžeme dostať do situácie, keď ja alebo niekto môj blízky bude potrebovať transplantáciu. Čiže vždy to má dva hodnoty, sú to dve hodnoty. Mm-hmm. Darcovstvo a na druhej strane aj potreba. Teda darovať, ale možno bude aj potreba. Vaša otázka sa týkala etickosti darcovstva od živého darcu. Či sa nevyvíja tlak? Máte pravdu, takáto situácia môže nastať, avšak transplantácie orgánov sa nevykonávajú od detí. do 18 rokov veku by musel o tomto rozhodnúť súd. Vykonávajú sa od dospelých ľudí. Samozrejme, zákon myslí aj na takúto situáciu, muselo by dôjsť k súdnemu rozhodnutiu. V praxi na Slovensku si nepamätám, že by sa robila transplantácia od živého, napríklad obličky od dieťaťa dieťaťu. Pretože existujú aj iné možnosti, ako toto obdobie prekonať. Nakoniec veľmi často mladí rodičia sú schopní darovať svojmu dieťaťu obličku alebo proste niekto blízky z rodiny, strýko, teta. Takéto situácie máme. Naozaj sú to najčastejšie situácie, kedy dieťaťu daruje obličku dospelý človek. V dospelosti je to znovu iné. Ale je naozaj pravda, že môže sa stať, že sa v rodine vyvíja nátlak alebo nejakým spôsobom vydiera. Spomínam si na situáciu, keď mladá pacientka potrebovala obličku, diabetička, dve deti a jediný manžel zrejme nemal vhodnú krvnú skupinu, ale svokra mala. Teda mamička manžela. Bola to pani už v rokoch a už aj niektoré ochorenia mala, ktoré ale neboli absolútnou kontraindikáciou k darcovstvu, avšak bolo to na hrane. Bolo cítiť určitý tlak zo strany syna, aby to teda všetko dopadlo dobre a aby sa stala darkyňou. A jedného dňa ma požiadal. Zásada je, aby som to doplnila, hneď na začiatku komunikovať s potenciálnym živým darcom o samote medzi štyrmi očami a vysvetliť mu, aké má práva a že môže kedykoľvek z toho programu odstúpiť aj 5 minút pred operáciou a že ak bude chcieť, tak my prebereme zodpovednosť a nájdeme zdravotnú kontraindikáciu. Toto je nesmierne dôležité, hneď na začiatku tomu darcovi vysvetliť. Samozrejme mu poďakovať za to, že sa rozhodol darovať a snažiť sa vytvoriť atmosféru dôvery. My sa snažíme podporovať darcovstvo obličiek od živých darcov, čiže nemáme záujem živých darcov odhovárať, ale potrebujeme ich upozorniť, pretože ak ich neupozorníme, ak ich nepoučíme, tak naozaj môže dôjsť k ľudskej tragédii na psychickej úrovni. A ona ma požiadala o stretnutie, prišla so slzami, povedala, že sa cíti pod obrovským tlakom, lebo jej naznačil syn aj s nevestou, že ak obličku nedaruje, zabrania jej prístup k vnúčatám. Možno pre mnohých ľudí toto príde absurdné, ale to sa naozaj stalo. A vzhľadom k tomu, že bola po zdravotnej stránke marginálna, dohodli sme sa, že ju skontraindikujeme zo zdravotných dôvodov. Iná situácia. Mama chcela dať obličku dospelému synovi, bola veľmi motivovaná, ale krátko pred operáciou začala pociťovať úzkosť, strach z tej operácie, výčitky svedomia a ten vnútorný boj, že niečo chcete, ale sa bojíte. Chcela pomôcť synovi, ale sa nesmierne bála. Čo sa prejavilo potom už aj somaticky, návalmi tachykardie, teda bušilo jej srdce. Odišla ku kardiologovi, poslala som ju k psychológovi, dohodli sme sa, že počkáme a ona o rok prišla s tým, že už je v poriadku, vyrovnaná, darovala svojmu synovi obličku, dodnes sa majú obidvaja veľmi dobre, je to už aspoň 10 rokov dozadu.
Mne sa to počúva ťažko, aj som dojatá, lebo si uvedomujem tú ľudskú krehkosť. Že vo svojej podstate, ako ste povedali, že chceme žiť a v tých situáciách hraničných nikto nevieme, ako by sme reagovali. Je to veľmi jednoduché možno teraz odsúdiť toho syna so svojou manželkou a ten tlak taký enormný tlak a také vydieranie. Na druhej strane si uvedomujem, že situácia, kedy viete, že môžete kedykoľvek zomrieť, asi z človeka robí to, čo on sám, vlastne sám seba nespoznáva. A možno, že príde tam nejaký pocit hanby alebo reflexie potom po čase. Ako je to v situáciách, keď sa pozeráte na pacienta alebo pacientku, ktorí sú vlastne v tej situácii, že potrebujú orgán? A teda nemusí to byť oblička, naozaj to môže byť skôr ten orgán ako srdce alebo pľúca či pečeň, kde to zlyhanie je naozaj, že teda fatálne a konečné okamžite. Čo prežívajú títo ľudia?
Ja sa priznám, že vzhľadom k mojej odbornosti, keďže som nefrológ, mám väčší kontakt, respektíve som v kontakte s pacientami, ktorým zlyhávajú alebo zlyhali obličky. Čiže nie som v priamom kontakte s pacientami, ktorým zlyháva srdce alebo pľúca alebo pečeň. Skôr vtedy, ak náhodou sa popri zlyhávaní tohto orgánu začne objavovať aj zlyhávanie obličiek, pretože obličky sú nesmierne prepojené, tak ako všetko v ľudskom tele, a veľmi citlivo reagujú na zmeny hlavne hemodynamiky a iných problémov. Každopádne s týmito pacientami sa stretávame aj pri takýchto príležitostiach, ako je dnes, a komunikujeme s nimi a oni nám veľa rozprávajú, aj nám pomáhajú, tí, ktorí teda mali to šťastie, dožili sa orgánu od mŕtvého darcu v prípade srdiečka, kde tie príbehy, ktoré rozprávajú, sú naozaj veľmi silné a dokážu rozcítiť aj lajkov. Stojí pred vami krásny človek, plný života, ktorý má myslenie veľmi pozitívne, pretože stal na kraji, na rozhraní medzi životom a smrťou, nevládal dýchať, nevládal robiť bežné činnosti, nevládal sa smiať, nevládal rozprávať, bol absolútne odkazaný na pomoc svojich najbližších, nevychádzal z domu, s ťažkosťami si umyl zuby, s ťažkosťami sa najedol a neustále čakal na zázrak, ktorý sa v tomto prípade dostavil. Inak by nám títo ľudia nevedeli povedať svoje príbehy. Tieto príbehy sú aj knižne vydané. Naši pacienti sa zúčastňujú mnohí kampane 7 životov a pomáhajú nám šíriť osvetu. Zúčastňujú sa stretnutí s mladými ľuďmi na rôznych diskusných fórach, kde naozaj dokumentujú ten zázrak a to, akým ťažkým obdobím si prešli. A tie príbehy sú veľmi podobné. Na pokraji života a smrti sú to ľudia, ktorí bojujú o kyslík, bojujú o každý ďalší deň, idú spať s tým, že nevedia, či sa dožijú rána. Podobne to aj s pacientami, ktorým zlyháva pečeň.
Je to tak, že spím a o pol tretej ráno, povedzme, zazvoní telefon z nemocnice a povedia, v telefóne sa ozve hlas, dobré ráno, máme darcu.
Áno,
tak. Do nemocnice. Tak toto funguje?
Áno, presne tak to je. Pokiaľ sa rozprávame o transplantácii od mŕtvého darcu, tak v okamihu, keď vieme, že teda naozaj potenciálny darca má diagnostikovanú mozgovú smrť, prebehli rozhovory s rodinou, rodina je informovaná, skontrolovaný je register nedarcov, medicínske výsledky, respektíve vyšetrenia ukazujú, že teda tento mŕtvý človek s mozgovou smrťou, ktorá už je potvrdená, je vhodným darcom a môže darovať srdce, pečeň, prípadne pľúca, obličky na transplantáciu z čakacej listiny pre príslušný orgán, pretože pre každý orgán je zvlášť čakacia listina na transplantáciu, ktorá má presné kritériá, je vedená Národnou transplantačnou organizáciou, čiže nie je možné s ňou manipulovať. Kontrolovaný je ten výber na viacerých úrovniach a ten najvhodnejší pacient pre orgán, pre ten, ktorý orgán je pozvaný telefonicky. Telefón môže zazvoniť kedykoľvek. Aj večer o 6:00 na Vianoce. A vy sa, mnohí pacienti sa poďakujú. Sice sú šokovaní, ale postavia sa
odchádzajú
do nemocnice.
Kým sa dostaneme k tomu, čo sa deje potom, chcela by som povedať, že naozaj veľmi s úctou tomu pristupujem, lebo je to veľmi dojímavé, lebo si uvedomujem, že mnohí, ktorí nás počúvajú, možno zažili situáciu, kedy im tragicky zomrel niekto veľmi blízky, koho milovali. A budem používať teda možno aj to trochu také tvrdé slova, ale viete, to je také ako, že rozobrali ho na orgány. Povedzte mi, ako je u nás vlastne postavená legislatíva. Človek sa môže stať, mŕtvý darca sa môže stať darcom automaticky, alebo iba vtedy, ak pred smrťou dal nejaký súhlas na to?
My máme tzv. Systém opting out, čiže rozhodujeme sa, že niečo nechceme urobiť. Týmto spôsobom funguje takmer celá Európa s výnimkou niektorých krajín. Je to veľmi dobre postavený systém, čiže nemusíme vyjadrovať svoj súhlas, že chceme byť darcami, ale ak nechceme byť darcami z nejakého dôvodu, tak vyjadrujeme svoj nesúhlas.
Čiže pred smrťou ja musím niekde dať...
Kedykoľvek,
ak sa rozhodnete... Keby sa mi náhodou niečo stalo, nechcem, aby ste moje orgány dali.
Presne tak. Zahlásite sa do registra nedarcov, ktorý spravuje Národná transplantačná organizácia, ktorý sa samozrejme kontroluje. Musí prísť na príslušné pracovisko písomná podoba. Najčastejšie formou faxu, že teda potvrdenie, že teda tento človek nie je v registri nedarcov a potom sa môže začať robiť celý proces, ktorý až do stanovenia mozgovej smrti nesmie interferovať s liečbou. Vždy je nadradená liečba toho človeka a jeho záchrana. A jeho záchrana. Až v okamihu, ako je stanovená mozgová smrť, môžu sa začať robiť úkony, ktoré už vedú potom k darcovstvu.
Ešte otázku, keď je teda dotyčná osoba maloletá, predpokladám, že vy automaticky najprv musíte požiadať rodičov o to, aby dali súhlas na darovanie.
To je jediná výnimka, kedy vlastne sa komunikuje s rodičmi, áno, ktorí sú právnymi zástupcami dieťaťa. Takže tam prebieha rozhovor a treba povedať, že paradoxne rodičia malých detí najmenej odmietajú darcovstvo.
A môže rodinný príslušník zomretého on rozhodnúť, že nechce, aby ste použili orgány z toho?
On v podstate na to právo nemá, keď sa rozprávame o dospelých, ano. Pretože každý z nás sme svojbytná osobnosť. Rozumiem. A ak sme není zaregistrovaní do registra nedarcov, tak máme právo na to, respektíve zákon umožňuje odobrať orgány. Každopádne komunikuje sa s rodinou a komunikuje sa aj v krajinách, ktoré majú veľmi vysokú odberovú a transplantačnú aktivitu.
Aké sú to napríklad?
Je to Španielsko jednoznačne, ktoré je lídrom v tejto oblasti už veľa rokov. Komunikuje sa, nepýtame sa v prípade dospelých darcov na súhlas, pretože ten zo zákona nepotrebujeme. Ale informovať rodinu o tom, aké nasledujú ďalšie kroky, aké sú úmysly. Napokon, veď ten pacient je častokrát prekladaný z nejakej inej nemocnice v rámci Slovenska do transplantačného centra, do buď Bratislavy, Banskej Bystrice, Košic alebo Martina. Čiže toto je prvý okamih, ktorý rodina vníma. Druhé je potom zabezpečenie prevozu tela a tak ďalej. Čiže je tam množstvo vecí, ktorým sa nedá vyhnúť a nedá sa nekomunikovať s rodinou. Je to nesmierne etické rozprávať sa s rodinou. Ak je situácia veľmi vypetá a tí najbližší sa nedokážu zmieriť a odmietajú to darcovstvo, nesúhlasia s tým, tvrdia, že ale on povedal, že by darcom nechcel byť, len to proste neurobil písomne a tak ďalej. To sa ťažko argumentuje. A hlavne sú skúsenosti alebo prípady zo zahraničia, že odber orgánov, ak sa urobil v takýchto podmienkach, skončil medializáciou a veľmi poškodil transplantačný program. veľmi, veľmi zasiahol v nasledujúcom období, až kým sa znovu nevybudovala znovu dôvera, neobnovila a tak ďalej, lebo naozaj niekedy tá medializácia chce byť taká ako
škandalizujúca,
mm. Áno, presne, ďakujem. Škandalizujúca, čiže je to úplne kontraproduktívne. Tieto situácie sa ale práve týmto spôsobom, aký máme teda príležitosť aj dnes, za čo som veľmi vďačná, dajú komunikovať. Verejnosť treba vzdelávať. Čo najviac o tomto hovoriť, práve o tých tabuizovaných témach. A najsilnejšie v tomto sú médiá. Čiže pokiaľ krajina pochopí, že médiá majú venovať tejto téme priestor, takisto ako aj autority, politici, minister zdravotníctva a neustále ich komunikovať, podporovať ten program, robiť podujatia, ktorých sa môže laická verejnosť zúčastniť, ale dostať tento program aj do osnov na školách, tak to pomôže programu. Naozaj. Pomôže to zlepšiť tú situáciu, pretože sklesnú odmietania, zlepší sa povedomie a aj viac pacientov sa identifikuje na pracoviskách.
Keď hovoríte o tom, že vlastne nemusíme dávať súhlas a že vlastne tým nie je aktívny nesúhlas, ktorý musím vyjadriť, koľko ľudí je, ktorí takto aktívne povedia, alebo teda neviem, v tom registri, koľko máte takých, ktorí povedia, že nie, nechcem byť ten, ktorý darováva orgány. Je to naozaj také veľké číslo? Je to taký problém?
Je to malé číslo. Na Slovensku zanedbateľné, v registri okolo 7000 ľudí, keď si vezmeme, že nás je 5,5 milióna. Takže naozaj je to malé číslo.
Ale prečo potrebujete potom robiť osvetu? Keď vlastne z toho titulu, keď hovoríte, že stačí teda, keď nie je nesúhlas, tak vlastne ten človek ako keby ten súhlas dal, alebo ten súhlas vlastne máte zo zákona, tým pádom to môžete urobiť tak, či onak.
Práve preto, čo som hovorila, z etických dôvodov, pretože musíte komunikovať s rodinou, nemôžete ju z toho vynechať, váš najbližší príbuzný vždy majú právo na informácie o zomierajúceho alebo teda mŕtvého človeka. A práve to stanovisko, to nedostatočné povedomie môže viesť k tomu. Presne, to je tá bariéra, ktorá to môže sťažiť. Čím viac o témach vieme, čím viac sme o tom počuli, tým menej nás prekvapí, keď lekár takúto tému otvorí. A presne o toto ide. A toto chápu aj iné krajiny, ktoré majú odberový a transplantačný program, lebo spolu súvisia. Keď nie sú darcovia, nebude sa transplantovať a budú zomierať ľudia, hoci by mohli byť zachránení a vrátiť sa do života, pretože dostanú orgán, teda najmä od darcu mŕtvého, ktorý už svoje orgány nepotrebuje. On zomrel. On má nezvratne poškodený mozog. Koniec. Takže čím viac o témach vieme, tým ľahšie prijímame realitu a naopak ten pocit, že ten môj blízky, mŕtvý, ktorému už aj tak nie je cesty späť a záchrany, môže niekomu zachrániť inému život, je nesmierne dôležitý a silný. A je naozaj pravda, že naši koordinátori dokumentujú kontakty s rodinou, kde sa aj po pol roku alebo po roku, po dvoch rokoch zavolá mamička svojho zomrelého syna, že ako sa má, majú pacienti, ktorí dostali jeho orgány a zaujímajú sa o tieto stretnutia. My každý rok pred Vianocami robíme omšu v katedrále svätého Martina v Bratislave, ktorá je poďakovaním všetkým darcom, mŕtvým či živým, za toto rozhodnutie a z roka na rok sa teší väčšej a väčšej pozornosti, čo aj nás teší a vidíme, že to má zmysel, že komunikácia je naozaj nesmierne dôležitá.
No ja si uvedomujem, že v tej situácii, keď človek prežíva stratu milovaného človeka, najmä ak ide o nejaké tragické úmrtie, autonehodu alebo akúkoľvek proste nehodu, kde niečo, kde ste nepredpokladali, že k tomu dojde, tak tá obrovská trauma, smútok, tá finalita, konečnosť niečoho a množstvo nevypovedaných vecí, ktoré medzi vami zostali, že ste nestihli, alebo máte pocit, že ste niečo nestihli. A teraz tam príde niekto v bielom plášti a hovorí mi, že to je teda už nezvratné, nedá sa to, ale mohli by sme zachrániť iných ľudí. Nie som si celkom istá, že je to ľahké myslieť na to, že niekto iný prežije, keď ja prežívam svoju vlastnú stratu, konečnú, nenahraditeľnú, nenapraviteľnú. Teraz vidím tam toho človeka, koľko orgánov z toho mŕtvého tela viete transplantovať? To srdce?
V podstate 9. 9. To je také štandardné číslo, samozrejme dá sa viac. Závisí to od toho, ako veľmi je rozvinutý program a samozrejme aj o akého darcu sa jedná. Pokiaľ sa jedná o ideálneho mladého človeka, ktorý naozaj bol zdravý a mechanizmus úmrtia je, ja neviem, nejaký úder do hlavy, trauma, poškodenie mozgu, tak tam naozaj je možné zachrániť život väčšiemu počtu pacientov. Sú aj starší darcovia, kde sa treba zodoberú len obličky, už zase môže byť aj určitým spôsobom poškodené srdce. Pľúca sú veľmi vulnerabilné, alebo teda tým, že je pacient na umelej plucnej ventilácii, ľahšie sa dostane do pľúc infekcia. Čiže sú rôzne obmedzenia, je to od do, ale ja by som rada reagovala na to, čo...
Hneď vám dám príležitosť, iba teraz chcem sa vrátiť k tomu momentu, keď vlastne vidím alebo prežívam tú svoju stratu, tú svoju konečnosť. Ako sa mám pripraviť vlastne na to? Či sa to vôbec dá, alebo možno teraz aj dnes hovoríme o tom, aby sme sa aspoň tí, ktorí počúvame a premýšľame o tom, mohli aspoň na chvíľu zamyslieť nad tou eventualitou, nad tou možnosťou, že existujú niekde tam vonku vo svete ľudia, jeden, dvaja alebo až deviatí, ktorí čakajú a ktorých čakanie je to strašne znie to, na smrť niekoho iného vlastne je nádejou na to, že oni možno prežijú. A teraz v tej chvíli to preklopiť a ten svoj smútok preklopiť do prajnosti života, do prajnosti prežitia niekoho iného. To je strašne náročné. Keď to niekto dokáže, tak teda ja osobne tu skláňam sa a klobúk dole.
To sú v podstate dva aspekty. Pretože jeden, na ktorý by som teda reagovala najskôr, je rozpoloženie najbližších pri lôžku zomierajúceho, zomretého človeka, ktoré áno, je náhle, je neočakávané, ide o také mechanizmy, ktoré v podstate robia zo zomretého darcu, pretože chronicky chorý pacient, dlhodobo chorý, kde sa očakáva smrť, to nie sú darcovia orgánov. Je to stres, je to ťažká chvíľa, vystihli ste to úplne výborne tým popisom, čo vlastne ten najbližší prežíva. A má ešte rozmýšľať alebo uvažovať o tom, že sa má čosi robiť, zachraňovať nejaké ľudské životy. Keď ja som v strese, ja mám teraz pocit straty, neviete si predstaviť, neviem vypovedať svoj žiaľ a smútok. A do tohoto teraz vám bude lekár rozprávať, že ale ešte... No, na tento spôsob komunikácie samozrejme, tento spôsob komunikácie treba vedieť. Čiže nemôže komunikovať s rodinou hoc kto. Musí to byť špecialista alebo profesionál, ktorý vie, ktorý ovláda základy psychológie a ktorý má skúsenosť. Nerozpráva pri pacientovi ani niekde na chodbe. Sú na to presné postupy, dokonca školenia, vytvorené podmienky, kde sa rozpráva s najbližšími, kde im vysvetlí realitu a rozpráva o tom, ako sa dá pomôcť iným, kde nechá priestor na žiaľ, kde nechá priestor na upokojenie, kde je pohár s vodou, vreckovky, prípadne ak treba aj niečo na upokojenie a kde rozpráva s tým, ktorý z tej skupiny najbližších vyzerá byť najracionálnejší a najmenej v šoku. A vedie rozhovor tak, aby to dobre dopadlo, pretože ten lekár vie, že na druhej strane sú pacienti, ktorí tiež bojujú o ktorí bojujú o život. Na rozdiel od tohto mŕtvého, ktorý svoj boj prehral. A pokiaľ sa mu to nepodarí, tak môže aj on sám prežívať ťažké chvíle z toho, že nedokázal tým pacientom pomôcť. Opäť tieto tréningy sa dejú na celosvetovej úrovni. Je veľmi naozaj dôležité, aby koordinátori a komunikujúci lekári vedeli, ako sa majú správať, aby svojim správaním tú dôveru nenarušili, aby rešpektovali ťažké chvíle, ktoré rodina prežíva. A znovu sa vrátime k potrebe komunikácie. Čím viac sme my ako ľudia na tieto témy pripravení, čím viac o tom budeme počúvať, tým ľahšie budeme akceptovať alebo budeme vedieť sa preklopiť v tej ťažkej chvíli a počúvať a komunikovať takúto tému. A treba povedať, že máme prípady a je ich čoraz viac, kedy už pri komunikácii, pri oznámení smrti najbližšieho povie manžel, manželka alebo rodič, že my sme sa o tom doma rozprávali a môj blízky chcel darovať orgány. Viete to zariadiť?
Čiže aktívne sú áno. Tí, ktorí upozornia, áno, že chcú.
No a potom je tá druhá, ten druhý pol alebo tá druhá strana, pacient. Povedali ste, že v podstate čaká na smrť niekoho iného. My keď sa s pacientami, ktorí prežili, ktorí dostali orgán a ktorí sú vďační, ktorí oslavujú narodeniny, druhé v deň transplantácie, veľa pacientov dáva meno svojmu orgánu a veľa pacientov pravidelne zapaluje sviečky alebo necháva odslúžiť omšu napríklad vo svojej dedinke alebo niekde, kde bývajú, za toho darcu každý rok. Alebo mu dajú na Vianoce tanier extra. Čiže...
K stolu.
Áno, k stolu. Oni nechcú, aby boli zaťažení tým, že čakali na smrť niekoho iného. To je naozaj veľmi ťažké psychologicky. Oni chcú, aby sme vedeli, že ak niekto zomre, tak by boli radi, keby ten orgán dostali. Aby sa nestratil ten orgán.
Aby tá nádej na ten život bola. Ja rozmýšľam naozaj nad tým, že ozve sa teda ten telefón, príde ten telefonát, na ktorý v podstate asi celá rodina, nie len, že tento človek čakala. A teraz príde ten moment, keď musia ísť do nemocnice, kedy teda nastane ten zhon. Tam je pri každom orgáne nejaký ten časový úsek, do ktorého to musí vlastne tá transplantácia prebehnúť. Aké sú tieto časové úseky?
Tam
hovoríme v hodinách.
Jasné, tam sú dva aspekty zase. Prvý je, že v podstate, keď už máme jasno, komu ten darca, napríklad srdce, pečeň a pľúca sa ponúkajú už do príslušných transplantačných centier. Pľúca sa transplantujú v Prahe, vo fakultnej nemocnice Motole pre našich aj pre slovenských pacientov. Oni sú, naši slovenskí pacienti sú v jednej čakacej listine s českými pacientami, čiže tam je jednotná čakacia listina. Srdiečko sa transplantuje v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb a pečeň len v Banskej Bystrici zatiaľ. Obličky teda v štyroch centrách Bratislava, Košice, Bystrica a Martin. Čiže na obličky my čakáme, až budeme mať výber, pretože tie sú dve a jedna zostáva v centre, ktoré odoberalo a druhá putuje najlepšiemu pacientovi v poradí pre ten daný výber do iného transplantačného centra. Tam musíme počkať na výber. Okrem toho na obličky čaká najviac pacientov. Čiže to je najväčšia čakacia listina. Tie ostatné nie sú také veľké, čiže tam ponúkneme, už keď vieme, že ten darca má stanovenú mozgovú smrť a že by zhruba kritéria mohli vyhovovať a teda mohol by byť orgán akceptovaný, tak povedzme, že srdce ponúkneme službu konajúcemu lekárovi do Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb. Oni si vyžiadajú parametre a na základe tých parametrov potom rozhodnú, či to srdce bude alebo nebude možné použiť na transplantáciu.
Čiže musí oni musia ešte musia ten orgán posúdiť, to jasné, nie je automatické.
Nie, kvalita orgánu je nesmierne dôležitá, aby sme mali istotu, že začne pracovať. A následne si volajú príjemcu, ktorý je vhodný k tomu srdcu. Napríklad pri srdci je dôležitá aj veľkosť. To srdce sa musí zmestiť do hrudnej dutiny na miesto toho starého srdca. Čiže nejaké veľké srdce malému príjemcovi ťažko dať. Zase naopak malé srdce veľkému by nemuselo stačiť. Čiže oni vlastne si volajú pacienta a začínajú si ho pripravovať a odber orgánov, pokiaľ je to možné a ten darca na prístrojoch a umelo držaný pri živote sa dá naplánovať ten odber na nejaký čas, tak sa to aj robí, aby všetci boli pripravení a hlavne tieto orgány, ktoré sú také najvulnerabilnejšie, najzraniteľnejšie, to znamená srdce, pľúca a pečeň. Srdce a pľúca od odberu z tela, obnovený obeh musí byť do 4, maximálne 5 hodín.
A ten samotná operácia koľko trvá?
Samotná operácia zase závisí od toho, ktorý orgán. Najkomplikovanejšia operácia je transplantácia pečene. Najviac anastomoz, najviac spojok sa tam robí a treba ešte vedieť, že v prípade pľúc, srdca a pečene sa najprv musí vybrať ten starý orgán.
No, akože teraz ja to, keď vás počúvam, tak presne toto riešim, že odoberajú.
Až potom. Čiže môže tá operácia trvať 5, 6, ak sú komplikácie aj viac hodín.
Čiže v tom pacientovi sa orgán reže.
Vyberá. Musí sa odstrániť.
A až potom v nejakom presnom časovom momente sa odstraňuje ten orgán darcu a implantuje, transplantuje sa teda do toho.
Ešte sa musí transportovať
No a chcel som teraz povedať vlastne, že ten transport vrtuľníkom predpokladám.
Čiže je tam taký časový posun, všetko je nastavené, oni to si operačné typy. Je to nesmierne náročné a toto je zase tú logistiku zabezpečiť vecou koordinátorov, ktorí skutočne sedia, pretelefonujú stovky hodín, tisícky hodín v priebehu svojej profesionálnej praxe práve všetko nastaviť tak, aby to klaplo a hlavne ešte, keď majú prísť týmy, prípadne aj zo zahraničia, z Českej republiky si prídu pre pľúca a tak ďalej. Čiže skutočne je to veľmi náročné. Tam priletí lietadlo na letisko, tam letí vrtuľník, teraz vrtuľník nemôže letieť hockedy, lebo závisí aj od počasia.
No to som chcela povedať, že čo robíte vtedy, keď sú zlé poveternostné podmienky a nedá sa lietať?
Tak sa musí riešiť lietadlo. Lietadlo, čo znovu nie je až také jednoduché, treba povedať, že momentálne máme otvorenú diskusiu a hľadáme aj riešenie, ako by prípadne armáda mohla pomôcť vojenskou technikou, teda vojenskými vrtuľníkmi, ktoré nie sú tak veľmi závislé na počasí. A tieto témy sa teraz veľmi intenzívne diskutujú. Pomáha nám s tým aj pán minister zdravotníctva. Takže áno, sú to horúce témy, ktoré sa snažíme vyriešiť.
Máte na stole na operačnej sále človeka, pacienta alebo pacientku, ktorých uspávate pred transplantáciou. Čo bývajú také tie posledné slova alebo tá posledná reakcia pred tým, keď akože ich vypne anestéza?
Vzhľadom k tomu, že nie som anesteziológ, ja nie som na sále v tom okamihu, čiže, toto
neviem. Vy prídete až potom?
Ja ako nefrológ a presne takisto pracujú aj moji kolegovia pri transplantácii srdca kardiológ, pri transplantácii pečene hepatológ. Pripravíme pacienta, čiže pacienta na transplantáciu obličky, keď už vieme výber, pozýva nefrológ transplantačného centra, ktorý má príslužbu alebo službu, pripraví ho a skontroluje všetky náležitosti, robia sa ešte vyšetrenia tesne pred transplantáciou, ďalšia krížová skúška, naozaj sa skontroluje, či je všetko tak, ako má byť, prípadne či ešte nie je potrebné urobiť pred transplantáciou dialýzu, ak už teda pacient bol v chronickom dializačnom programe a odovzdáme pripraveného pacienta, ktorý už dostane lieky, infúzie, všetko má zabezpečené, odovzdáme ho transplantačnému chirurgovi alebo urologovi na sálu. od tohto okamihu už je v rukách anesteziológa a toho chirurgického transplantačného tímu. A ako náhle skončia, vracia sa na jednotku, na pooperačnú jednotku jednotky intenzívnej starostlivosti, kde ho preberáme znovu do starostlivosti. V tých prvých dňoch je to interdisciplinárna starostlivosť, a kde znovu pokračujeme v nastavovaní správnej liečby, imunosupresie, hydratácie a proste množstva úkonov, ktoré majú zabezpečiť čo najlepšie zotavovanie pacienta a funkčnosť toho štepu, do transplantovaného orgánu.
Tak skúste mi teda povedať, že čo vám povedia také prvé, keď už vedia, že majú v sebe niečo nové, funkčné, čo vlastne by im malo zabezpečiť kvalitnejší život a dlhý, alebo plus minus dlhý život.
Častejšie vidíte iba tú komunikáciu v očiach, tú otázku, že či to dobre dopadlo. Takže v podstate hneď informujeme pacienta, že má operáciu za sebou, a že oblička je našitá a teraz budeme pracovať na tom, aby začala fungovať. Prípadne už vidíme hneď v prvých minútach, že sa rozbieha močenie. A to je taký veľmi pozitívny príznak a pacienti radi toto počujú. Nie vždy sa to niekedy dlhšie trvá, kým sa obnoví funkcia orgánu, ale snažíme sa pacienta informovať hneď. Už tú otázku v očiach vidíte.
Podarilo sa to?
Áno, ako to dopadlo. Alebo sa spýta pacient a už hľadá rukou to miesto, oblička sa našíva dole do podbrúška, čiže oblička sa nenašíva tam, kde sa normálne obličky nachádzajú.
Aha.
To je výnimka, našíva sa a takto je od prvej úspešnej transplantácie v tom roku 1954 až doposiaľ do v podstate...
Čiže spredu z brucha.
Spredu z brucha nie, je to trošku z boku, okay. Ale v zásade je to dole. Tá operácia samozrejme trvá kratšie, trvá 2 až 3 hodiny, pretože nie je potrebné vyberať tú starú obličku počas operácie, počas transplantácie. No, čo je ale také celkom možno zaujímavé pre posluchačov, hneď robíme sonografiu, kontrolujeme sonograficky, či v okolí obličky sa nenachádza niečo, čo by tam nemalo byť, napríklad nejaké krvácanie, a kontrolujeme, ale ako prvým našim úmyslom je skontrolovať prietoky. Prietok krvi obličkami. Je to veľmi pekne vidno. Vteka tam na obrazovke vidno intenzívne červené zafarbenie, ciev, modrá odteka, a obvykle ukážeme pacientovi jeho novú obličku aj s tými prietokmi. A je to veľmi také milé, lebo ten pacient už sa pozerá na niečo, čo dostal, čo je jeho súčasťou, a má šancu už hneď nadviazať ako keby aj tú vizuálnu komunikáciu s orgánom, ktorý vidí. A je to naozaj také veľmi presvedčivé. Tak to je taká asi prvá, taký prvý silný moment pre toho pacienta, že na obrazovke sonografu vidí orgán, ktorý má v sebe.
Nechcem to zabiť, túto krásnu emóciu toho tej nádeje a života, ale nedá mi neopýtať sa, že prečo sú práve obličky také zraniteľné, alebo prečo práve na obličky ste vraveli, že čaká najviac pacientov?
Pretože prevalencia obličkových ochorení stúpa a je veľmi vysoká celosvetovo, stáva sa v podstate už podobným problémom, a respektíve už aj je ako kardiovaskulárne ochorenie alebo onkologické ochorenia.
Prečo?
Obličky sú veľmi disponované, obličky sú prekrvené intenzívne a množstvo chorobných procesov v tele, aj liekov, aj iných NOX, môže poškodiť tú obličku sekundárne. Napríklad stúpa prevalencia obličkových ochorení tzv. Diabetickej nefropatie u diabetikov, teda cukrovkárov. Zle liečený vysoký krvný tlak môže poškodiť obličky. Autoimunitné ochorenia. Ich výskyt taktiež celosvetovo stúpa. Pravdepodobne to všetko súvisí s prostredím, v ktorom žijeme, so znečistením prostredia, so stresom, ktorému sme neustále vystavovaní. A všetky tieto problémy vedú k nárastu civilizačných ochorení. A patria medzi ne aj obličky. Čiže množstvo iných ochorení a zdravotných problémov, množstvo liekov sa užíva. Aj používanie liečiv stúpa. Analgetík, rôznych liečiv, ktoré majú naozaj priamy dopad na funkciu obličiek. Je toho veľa, čo všetko môže viesť k poškodeniu obličiek. Preto obličková choroba, chronická choroba obličiek má stúpajúcu tendenciu a keď toto ochorenie má stúpajúcu tendenciu, väčšie bude stúpať počet tých pacientov, ktorí nakoniec, u ktorých to ochorenie bude progredovať až do koncového, teda terminálneho zlyhania a budú potrebovať liečbu nahradzujúcu funkciu obličiek. A tam patrí metodou voľby pre indikovaných pacientov, teda tých, ktorí ju môžu podstúpiť bezpečne a prinesie im užitok, je transplantácia, pretože tá obnoví funkciu obličiek vo všetkých parametroch. A pre ten zvyšok potom, aby to mala byť liečba dialýzou, ktorá dokáže predlžiť život, udržať toho človeka aj aktívneho, ale je spojená s obmedzeniami a ďalšími problémami.
Nie je to určite tak, ako mať zdravú obličku. Ja sa na to pýtam preto, alebo teraz dala som tú otázku aj preto, lebo ste to naznačili v tomto rozhovore, že jedna vec je byť na strane toho, ktorý sa len ako keby nestranne pozerá na samotný proces darovania orgánov, alebo teda príjemca darca, ako keby mňa sa to netýka, ja tam nie som. Ale ten moment, mňa sa to netýka, ja tam nie som, je veľmi zradný. To je veľmi ako klamlivé. My sa naozaj môžeme jedného dňa veľmi rýchlo, ani bez toho, aby sme to predpokladali alebo s tým nejakým spôsobom rátali, ocitnúť práve v tej situácii, kedy sme to my, ktorí niečo takéto potrebujeme. A vtedy v tom momente toho bezprostredného ohrozenia si človek uvedomí, že vlastne nikdy nad tým nerozmýšľal a nikdy sa takto nezamýšľal nad tým, že prečo je to dôležité, alebo prečo je dôležité občas myslieť aj na veci, ktorým sa chceme vyhnúť, pretože nie sú milé, alebo pekné, alebo teda nie sú také, ktoré sa nimi chceme zaoberať, lebo máme z nich strach a bojíme sa. Minulý rok z tých štatistík, ktoré tu mám pred sebou, bolo zachránených transplantačným programom 181 pacientov. Z toho bolo vlastne 131 transplantácií obličiek, 19 pečenie a 27 srdca. A všetci títo ľudia žijú nielen vďaka ľudskej ušľachtilosti alebo tomu takému, takej tej veľkorysosti, že sa im dostalo daru života, toho tých druhých narodenín, ako ste povedali, to sa mi veľmi páči, aj ten tanier na vianočnom stole je veľmi dojímavý. Ale vlastne aj vďaka šikovnosti, umu, vzdelaniu, brilantnosti, negociácií lekárov, lekárok, zdravotného personálu, ktorí vlastne všetkých tých logistikov, ktorí pracujú vlastne v tomto programe, ktorí sa o to starajú, tak asi by som chcela povedať, že im ja sama za seba ďakujem, lebo to je skvelé, čo dokážete urobiť pre človeka. Aký najdojímavejší moment ste vy ako lekárka v tejto oblasti, v tej sfére, v ktorej pôsobíte, zažili?
Ja si napríklad stále spomínam na pani, ktorá už v staršom veku dostala šancu, dostala obličku od mŕtvého darcu. Dodnes jej oblička funguje. Už je to viac ako 10 rokov, možno už aj 15, kde tá oblička veľmi dlho sa rozbiehala, rozhodovala, či bude fungovať alebo nie. Tá pani strávila 3 mesiace v nemocnici. Robili sme niekoľko biopsií. Imunitný systém stále proti tej obličke bojoval. Absolvovala náročnú liečbu. Aj vždy, keď som sa s ňou stretla, opýtala sa každé ráno pri vizite, ako sa má, tak sa na mňa usmievala a povedala: dobre. Veľmi mi to pomáhalo ako lekárke, pretože som nečelila nejakému vnútornému stresu alebo napätiu, že ten pacient je ešte aj nešťastný, depresívny, že ho musím presvedčať, aby teda vydržal, že spolupracovala. To je nesmierne dôležité. A zhruba po 2,5 mesiaci jedného dňa zrazu sa tam objavilo malé množstvo moču, na druhý deň dvojnásobné a potom už to išlo exponenciálne a do 2 týždňov išla domov s funkčnou obličkou, z ktorej sa teší, odhadujem, že už je to aj 15 rokov. až keď odchádzala, až keď odišla z nemocnice, mi sestričky povedali, že každý večer plakala. Ale na vizitu bola vždy pripravená, aby ukázala, že je odhodlaná a aby ma povzbudzovala. Tak to je pre mňa nesmierne. Čiže ona sa snažila povzbudzovať mňa a ja som sa snažila povzbudzovať ju a o tom, že mala ťažké chvíle, vedeli len sestričky a bolo to po večeroch a tá pani nechcela, aby sme to vedeli my, lekári, ktorí sa o ňu staráme.
Keby som vám mala dať posledné slovo, čo by ste chceli odkazať alebo povedať v tomto podcaste všetkým ostatným?
Budem sa opakovať, pretože sa to nedá. Neberme si svoje orgány do neba, pretože ich potrebujeme tu na zemi. Rozmýšľajme nad tým, že môžeme niekomu po svojej smrti zachrániť život, ale aj tí, ktorí majú blízkeho chorého a potrebuje transplantáciu obličky, porozmýšľajme, či zrovna my mu nemôžeme pomôcť a darovať mu jednu obličku. Obraťme sa na lekára, ktorý nášho pacienta, nášho blízkeho ošetruje a porozprávajme sa s ním, či vieme aj takýmto spôsobom pomôcť, pretože aj to je nesmierne dôležité a transplantovať obličku od živého darcu má dokonca niektoré výhody oproti transplantácii od darcu mŕtvého. Treba, aby sme si uvedomili, že vieme pomôcť aj po svojej smrti inému človeku a na druhej strane naozaj môže sa stať, že jedného dňa budeme my alebo niekto náš blízky takúto pomoc potrebovať.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.